Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Dnes sa budeme venovať skôr tak korporátnym správam, konkrétnym firmám. A hlavne to teda bude Apple a TikTok. A tak sa môžeme do toho pustiť. Takže zdravím páni.
Dobrý.
Asi to, čo nás tak možno najviac zaujalo za tie posledné dva týždne, alebo teda by som možno hovoril za seba, sú splity akcií. A ja si myslím, že naši poslucháči, alebo nie každému to veľa hovorí. Čiže viete to trošku tak popísať, že čo znamená split, a potom by sme prešli. Akože, aby som teda aj uvedol, že už keď sme začali, že ktorých akcií sa to týka, a ohlásil Apple split akcií alebo rozdelenie akcií, a rovnako v útorok Tesla. Takže sú to veci, ktoré asi hýbu trhmi, ktoré obsadzujú tie titulky v novinách. Tak čo znamená taký split akcie?
Akože split v jednoduchosti znamená rozdelenie akcie na viacero nových akcií, čiže tradične, historicky sa to robilo z toho dôvodu, že keď nejaká akcia bola príliš drahá, povedzme stála 500 tisíc, 2000 dolárov za akciu, tak myšlienka je taká, že drobní investori a jednoducho si nemôžu dovoliť možno kúpiť tú akciu, je proste príliš drahé ten jeden kus, keďže sa akcie do nedávna museli kúpovať aspoň ako keby v celistvosti. Dneska už je možné kúpiť aj frakcie akcií, čiže to už nie je také dôležité. Ale znamená to, že keď máme povedzme vydaných 1000 akcií za 500 dolárov za akciu, keď to splitneme na petiny, tak bude nie 1000 akcií, ale bude ich 5000 akcií za 100 dolárov. Čiže nemení to nič na hodnote firmy, a mení to len jednoducho počet tých vydaných akcií a ich cenu. Čiže nedávno to oznámil Apple, ktorý vlastne bude rozdeľovať akcie pomerom 4:1, čiže za jednu aktuálnu investori získajú 4 nové akcie. Prebehne to koncom augusta.
Čiže asi treba povedať to, že, lebo myslím si, že viacerých ľudí, ktorí nie sú zainteresovaní, určite napadne presne to, že zrazu z jednej akcie mám 4, čiže mám toho viac. Nehaj, že tam sa vlastne tá hodnota vždy rovnakým pomerom kráti. Čiže
nevzniká žiadna ďalšia hodnota. Je to ako keď si predstavíte koláč alebo pizzu proste rozdelenú na 4 časti, tak ju rozdelíme na 8 časti. Neznamená, že koláč je väčší. Proste tak. Je rovnako veľký, akurát malým deťom sa ľahšie je.
Presne, takže tam cieľom je hlavne teda to zvýšenie asi tej likvidity a dostupnosť. Čiže ak by som to vlastne to, čo si ty povedal, že presne, že keď chcem investovať, ja neviem, 1000 dolárov do nejakej akcie, tá akcia stojí 2000 dolárov, tak si ju nie som schopný kúpiť. Ako náhle by stala trebárs 700 dolárov, tak mi ostáva zbytočne 300 dolárov. Ako náhle stojí 50 dolárov, tak to viem krásne proste nakúpiť.
Ale to skôr platilo v minulosti, že dneska, keď väčšina brokerov teda ponúka to frakčné obchodovanie, tak to nie je až taký problém. Ale stále je komfortnejšie vlastne akcie na celé kusy, keď to chcete presúvať možno medzi účtami a nejak proste s tým viac operovať. Takže hej.
Ako asi stále väčšina tých obchodov, hej, sa deje v tých celých kusoch, na burze sa to stále nedá, hej.
No, na burze sa to deje ani nie úplne dokonca v celých kusoch, skôr v celých blokoch, keď tak. Sa bavíme o reálnom veľkom obchodovaní, takže áno. Ale skôr ja by som možno v tom videl, často tie splity sú ani nie o ekonomických dôvodoch, ale často o takých psychologických, že ten Amazon a ten Google so svojimi akože tisícovými oceneniami na kus akcie vyzerajú tak hrozivo, tak akože nebezpečnejšie. Rovnako fungujú aj reverzné stock splity.
V zmysle, že už nemajú kam rásť napríklad?
Alebo akože v zmysle, že aj psychologicky vyzerajú ako také veľké molochy, nielen kvôli akože tomu trhovej kapitalizácii ako takej, ale že ešte aj tá jedna akcia, že keď povieš, že držíš jednu akciu tej firmy, tak ježiš, to je proste také veľké. Hej? V dnešnej dobe podľa mňa technologické molochy nechcú vyzerať hrozivo až tak ako v minulosti. Skôr chcú vyzerať akože menšie a milšie. No a ešte by som len dokončil, že rovnako existujú aj reverzné stock splity, keď sa to urobí opačne, keď nejaká akcia má cenu, hej, že pol dolára alebo tak a urobí reverzný stock split, tak sa, keď držíte ich akcie, tak ich máte menej, ale zrazu majú väčšiu cenu na jeden kus. A to sa tiež robí zase z psychologických dôvodov, lebo to proste vyzerá škaredo, keď nejaká akcia má cenu v centoch a vyzerá to proste ako smetie.
No, no a to tak aj nazýva, nie? Na tých, v tých financiách, že penny stocky, a je to také synonym ako keby takého trošku odpadu.
No, presne tak.
Že sú to nebezpečné investície. Keď sa vrátim k tomu Apple, on v podstate zverejňoval výsledky a rovnako začal teraz atakovať neuveriteľnú hranicu hodnoty 2 biliónov dolárov. Čo za tým stojí? Je to hlavne tento split? Akože, alebo má ten split pozitívny vplyv na akciu?
Akože ten split, kedy bol ohlásený, tak akože akcia, cena akcie sa nejako nezmenila, čo je v podstate aj logické, lebo nie je to nejaký dôvod na zvýšenie hodnoty firmy. Pri Apple sa zmenilo, akože výsledky boli dobré, čiže predaj elektroniky, služby, proste nové produkty, všetko je akože úplne v poriadku. Len pri Apple došlo ako keby zväčšeniu tej hodnoty vplyvom toho, že jednoducho investori sú ochotní zaplatiť viacej za tie akcie, čiže nejaké pomerové ukazovatele, cena na tržby alebo cena voči ziskom sa zdvojnásobili, povedzme za posledné obdobie krátke. Čiže zatiaľ, čo pred dvoma rokmi Apple ako prvá firma prekonala hranicu, myslím, bilión dolárov, tak teraz vlastne po dvoch rokoch atakuje 2 bilióny. A keď si pozrieme niektoré ukazovatele, tak presne sa zdvojnásobili ako price to earnings, price to sales. Čiže je to také precenenie tej firmy reálne.
Čiže to nejaký nová bublinka, je to už pri drahe?
Ja by som to nevidel bublinovo. Skôr je to o tom, že trošku aj prišiel taký čas možno väčšej neistoty vo svete a investori si radšej priplatia za firmu, pri ktorej majú istotu, že či je pandémia, nie je pandémia, proste produkty a služby v spoločnosti Apple sa budú predávať a tým pádom sú ochotní dať akože väčšiu prémiu na túto istotu.
No aj počas korony technologické firmy dokázali rásť. Akože keď sa pozrieme na profit za prvý a druhý kvartál, tak bol tam nejaký minimálny rast, ale zatiaľ čo iné sektory ekonomiky sa prepadli o 20-30-40%, tak technológie proste rástli, ich tržby. Čiže naozaj je to akože dosť robustné odvetvie. Takže...
Hey, Apple si vybudoval taký kult, že aj keby ste počas pandémie zjavne prišli o prácu a mali čo do úst, tak si ten nový iPhone kúpite, alebo čo? V tých radoch to tak vyzerá.
To je celku zaujímavé, ne? Lebo tak určite je to z tých luxusnejších tovarov.
No, logika hovorí, že Apple by mal byť ako skôr cyklická firma.
Presne tak.
Keď sa ekonomike darí, tak si ľudia kúpujú nové iPhony, ale Apple aj dosť sa presunul do sektora služieb a viac rieši, keď má veľké tržby aj z toho svojho App Store a tak ďalej. Takže nie je to akoby len o tom. Ale áno, iPhony, ako som hovorím, sa zjavne predávajú, či je dobré, zlé, alebo akokoľvek inak.
Áno, je to akože naozaj až také neuveriteľné, že fakt, že taká krátka doba, že nedávno sme oslovali, že bilión, sa nám to zdalo proste neuveriteľné. A že si hovoril, 2 roky prešli a už je to takáto sumička obrovská. Nám ste ešte celkom zaujímavú vec upozornili, a to je v podstate zloženie toho indexu Dow Jones, že práve takýto split pri akciách, ktoré sú súčasťou indexu Dow Jones, na rozdiel od toho indexu S&P 500, že ten split má vplyv vlastne potom na celý index. Tým, že my sa dosť venujeme tomu indexovému investovaniu pasívnemu, viete mi to trošku objasniť viac, alebo našim poslucháčom?
Index S&P 500 a zároveň drvia väčšina všetkých rozumných indexov, ktoré sa dneska vo svete sledujú a obchodujú, je budovaný tak, ako by rozumný človek očakával, že nejaká firma, alebo tá každá firma má nejaký podiel na tom indexe, ako rastie na hodnote, tak rastie aj jej podiel v tom indexe. Zase ako keby vo vzťahu oproti tým ostatným firmám, alebo vo vzťahu oproti celkovej veľkosti indexu.
Čiže to je ako hodnotovo vážené, znamená, že keď zrátam balík...
Vážené tú trhovou kapitalizáciou jednotlivých firm a zároveň celého indexu.
Čiže akože podiel...
Ak vyrastiem o 10% na index a nepohol, to je akože o malý kúsok zase zrastie moja relevancia v rámci celého indexu. Jasne. Potom ale máme takéto relikvie ako index Dow Jones, ktorý, ak si správne pamätám, tak bol niekedy vytvorený asi 1896 v dnešnej forme, aké je. A on je vážený cenovo. Čo to znamená? Že keď má nejaká akcia cenu $400 a iná má $100, tak tá $400 tá má 4-krát väčšiu hodnotu alebo 4-krát väčší vplyv ako keby na ten celý index. To znamená, že asi v tomto sme našli jediný prípad, keď stock split ovplyvňuje aj ako keby reálny svet. Že nie je to len kozmetická psychologická úprava, ale naozaj teraz vplyv Apple bude čo 4-krát nižší pre Dow Jones alebo tak nejak?
Apple mal váhu 10% akože v indexe Dow Jones, čiže po tom splite, čo je myslím 31. augusta, bude mať váhu 2,5%. Čiže to už akože je dosť zásadné ovplyvnenie tým, že v posledných rokoch ťahal ten index výrazne nahor. Tých pár veľkých technologických firiem naozaj pomohli tomuto zastaranému indexu akože trošku dobiehať možno tie všeobecné trhy. A teraz akože keď klesne váha takéto firmy na štvrtinu, tak to je celkom dosť zásadná zmena.
Je ale zase pravda, že to sa už o Dow Jones hovorilo mnohokrát, že teraz už je ten krát, že tento stock split to už zase rozbije a už Dow Jones nebude ako keby spoľahlivo trackovať americkú ekonomiku a nepôjde skoro jednak jednej z S&P 500. Začiaľ sa to ešte nepodarilo tento vzťah rozbiť. Ale napríklad vďaka tomuto cenovému váženiu Dow Jones bol veľmi pod tlakom kvôli Boeingu, ktorý mal tiež cenu niekde okolo $400 alebo tak nejak a teraz je pomaly na tretine. Že keď sa dostane do problémov jedna takáto cenovo veľká firma, tak Dow Jones je naozaj ťahaný kvôli tomu iracionálne nadol.
Čo ako naozaj je to tak, že tam vôbec hodnota firmy nezohráva úlohu, akože rolu v tom podiele na indexe Dow Jones vôbec?
Nie.
Čiže cena, môže cena byť, akcie. Že najmenšia firma, čo sa týka hodnoty, hej, celkovej hodnoty všetkých vydaných akcií, má proste najvyššiu trhovú cenu akcie, hej, že treba sa obchodí za 2000, keď celková jej hodnota je treba 10 miliard, tak budeme najväčší podiel na indexe.
Áno, keď je zaradená áno. Do indexu, tak áno.
Ale zase je to veľký rozdiel, či si zaradený v S&P 500 alebo Dow Jones, to je len 34, že no. Tým pádom takéto anomálie tam veľmi nevznikajú.
Tak ale tiež je už dnes pomerne aj medzi tými top 30, hej, že je to rozdiel je veľký vo veľkosti rozdiel. Áno, hodnoty áno. Celkovej firmy. Hej, že keď bereme tú jednotku a nejakú 30, tak to je stále tiež nejaký zlomok len.
Áno.
OK, a čo teda tá Tesla?
Keď,
naša obľúbená téma.
Keď sme sa tu bavili, že ako stock split by nemal mať vôbec vplyv na cenu akcie, tak to, keď sa bavíme o akciách, ktoré sú obchodované racionálne a racionálnymi ľuďmi, Tesla oznámila stock split, tak jej akcie vyrástli nejakých 6%, lebo to je tak, keď Tesla oznámi čokoľvek pozitívne, tak akcie porastú, keď Tesla oznámi čokoľvek negatívne, tak akcie porastú. Takže áno, Tesla oznámila niečo, čo nemá žiadny vplyv na akcie a teda akcia výrazne porastla vďaka tomu. Tesla sa pohybovala niekde už na $1400, takže tam to dáva ešte trošku viac zmysel z toho psychologického hľadiska.
Je tak, že tým asi, že aj tá Tesla, akože ja by som to úplne nevedel, akože jasné, že 6% je priveľa, hej,
a bežný denný pohyb pre Teslu.
Tak, nič fundamentálne sa nemení, ale presne zohľad na tú likviditu tým, že to je hlavne teda, si myslím, že akcia týchto drobných investorov.
Áno, ale to je zase presne akcia tých drobných investorov, ktorí obchodujú frakčne.
Už ich to teraz vôbec neovplyvní, ako na Robinhoode si môžeš Teslu kúpiť za $1 alebo $5 a to, že proste bude lacnejšia akcia, by ti mohlo byť jedno. Ale presne akože dnešné trhy sú vždy racionálne, čiže zatiaľ čo v normálnom svete sa to neprejavilo, povedzme na tom Apple, tam to nejako nereagovalo, tak Tesla dokáže presne na takúto správu rásť.
No Apple je presne násobne viac obchodovaný inštitucionálnymi investormi, ktorí presne obchodujú vo veľkých blokoch a ktorí sa pozerajú na tú cenu inak. A pri Tesla by to nemalo ovplyvniť nič, ale zase pri Tesla ja si viem presne predstaviť, že armáda Robinhood traderov si povedala, že ježiš, budem mať viac akcií zrazu, poďme to nakupovať, budem bohači.
Alebo len zjednodušene si povedali, no, že stock split, že to je určite pozitívna správa, idem do toho.
Alebo to niekto bolo napísané na Twitteri, že to je pozitívna správa.
Na Reddite.
Na Reddite.
Zostaneme ešte v týchto technológiách. Celkom zaujímavé udalosti, alebo by som také možno informácie, alebo vôbec nejaké riešenia sa točia okolo TikToku. Čiže asi len vysvetlím, že možno pre ľudí, ktorí to nepoznajú, že je to asi hlavne aplikácia tej mladšej generácie. Čiže ide tiež o určitú formu sociálnej siete, ktorá je vyslovene postavená na zdieľaní videí. Tá firma pochádza z Číny a predpokladám, že tu je hlavný problém. Čiže čo sa teda ako ohľadom nej rieši a prečo?
Ja by som ešte dodal, že čo to je vlastne za spoločnosť. TikTok je prečo je prelomový, je, že to je prvá sociálna sieť z Číny, ktorá vlastne prerazila v západnom svete. Je to strašne rýchlo rastúce, čo sa týka užívateľov. Je to akoby ďalšia veľká vec, ako sa hovorí. No a prečo je to problém, že to je z Číny? Lebo keď súhlasíte s tým, že idete používať ten TikTok a to základné akože zmluvné podmienky a tak ďalej, tak vlastne vy súhlasíte s tým, že všetky údaje, ktoré vlastne o vás TikTok zozbiera, a teda zbiera ich hodne viac ako potrebuje, tak môže zdieľať s čínskymi bezpečnostnými zložkami a sú tým pádom podozrenia, že čínska ľudová armáda cesto sleduje ľudí a zbiera dáta o teda ako ľuďoch v západnom svete. Zároveň nejakí indickí hackeri rozobrali tú aplikáciu a vyzerá to tak, že ona vám vie sama predstavovať všetky tie nastavenia v telefóne, že povoliť tejto aplikácii používať mikrofón, kameru a tak ďalej, tak TikTok si to vie urobiť sám teda. A čo sa teda stalo je, že všetci to už považujú v západnom svete za bezpečnostnú hrozbu. Už no, dlhší čas trvalo to, že veľké korporácie, napríklad banka Wells Fargo a podobne, vyžadovali od svojich zamestnancov, aby to nemali nainštalované v telefónoch. Považovali to teda za riziko. No a v rámci svojho boja proti Číne sa postavil proti TikToku aj Donald Trump a povedal, že ich proste v Amerike zakáže.
Ešte ťa zastanem, k tomu sa ešte dostanem. Ja by teda tak zaujímalo, že reálne naozaj tá aplikácia vie až také dáta zbierať, že akože aj polohu, hej, vie ma snímať, vie zvuk bez toho, že by som mal o tom vedomie?
Ja by som to povedal zjednodušene, že TikTok by o tebe zbieral také informácie, že aj Google by bledol závisťou.
Čiže môže to byť aj toto,
hej? Áno, jednoznačne, hej. Ja len, že to, čo si vymenoval, to zbiera aj Google bežne, lenže od aplikácie v západnom svete, ne, oni vyžadujú od teba už teraz ten súhlas. Keď ho nedáš, tak len veľmi málo kedy tie dáta zbierajú. A ak sa to zistí, tak dostávajú masívne pokuty. TikTok to zbiera proste zľava správa a nikto nemá na nich páku, okrem takéhoto niečoho.
Mhm. Čiže dobre, teraz samozrejme, akože tie obavy a ten boj je prirodzený, však sme v takej nejakej stále informačnej studenej vojne, proste presne napätie medzi Čínou a USA rastie. Takže jednak, aké sú tam možno vôbec možnosti toho zastane, však ako je, môže každá krajina nie zakázať trebárs ako keby predaj tej aplikácie alebo vôbec poskytovanie tej aplikácie na stiahnutie, či to sa nedá.
Tak to sa bežne deje, ako teraz možno niektorí ľudia sú šokovaní, že ako môže západný svet zakázať nejakú aplikáciu, akože v Číne si neotvoríš Google, Twitter alebo Facebook, ktorý proste majú zakázané všetko.
India zakázala TikTok nedávno tiež.
Čiže akože to, čo sa deje teraz tu, to je vo svete úplne bežné, že naše západné aplikácie v Číne bežne dostupné nemajú, čiže toto je len taký maličký, povedzme, odvetný krok, kde to je z nášho pohľadu dosť opodstatnené, takže...
Ako by sa to v praxi prejavilo úplne jednoducho, že nájdeš si TikTok na Google Play alebo na App Store, alebo je to, že tento produkt nie je v vašej krajine dostupný.
Mm-hmm. No. Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu Trumpovi, bojuje s týmto alebo rieši to aj Európa? Ten TikTok nejakým spôsobom? Lebo Európa je dosť v týchto veciach práve takých GDPR, by som bola ochrany tých osobných údajov.
Jasné, ale vždy tak 10 rokov akože po funuse. Takže ako niektoré hlasy z Európy sú také, že áno, mali by sme to riešiť aj u nás, a iné sú zase klasicky, nechceme si pohnevať Čínu a teraz sa o tom budeme baviť a niekedy v roku 2035, keď už bude nový TikTok a niečo iné, tak možno dojdeme k záveru.
Ja to vnímam taký rozdiel, že tí Američania skôr vždy riešia nejaké to také skôr politické veci, aj štátne tajomstvá, také, že oni to tak vnímajú zvyšia, hej, a v tej Európe sa skôr rieši tá taká, to právo na súkromie, by som povedal, hej, že tam to skôr vnímajú z pohľadu toho jednotlivca, takže ma to tak celkom zaražano. Ale poďme k tomu, že akože sa to ešte v Európe nerieši, poďme k tomu prezidentovi Trumpovi, čiže aká je situácia, alebo čo bude teda s TikTokom v Amerike?
Možnosti vlastne sú, možno je prakticky len jedna, že TikTok predá svoju americkú divíziu niekomu. Aktuálne to vyzerá na dvoch kandidátov, jedným je Microsoft, druhým je Twitter. Vlastne týmto spôsobom by TikTok musel dodržiavať americké zákony vo väčšej miere, by bol aj kontrolovateľný na tomto fronte. A teda nejaké obavy z toho enormného zbierania dát a zneužívania tých dát by teda opadli.
A už by hlavne bolo koho pokutovať, lebo Microsoft by si to už celkom uhliadol. Ten už je s regulátormi, povedzme, celkom dobre zžitý a vie s tým fungovať a nastaviť to, takže tam sú už podstatne menšie obavy. Jednoducho fungovalo by to možno ako nejaká štandardná sociálna sieť, ale už by tam nebolo to bezpečnostné riziko.
Jedna vec je, že Microsoftu v tomto naozaj aj ako veríme už. Aj Microsoft má dobré vzťahy dokonca už aj s európskymi regulátormi. On sa celkom poučil, že...
Sa nanavštevovali už.
A že neoplatí sa s nimi ísť do vojny. A teda Microsoftu jedna vec je, že veríme, druhá vec, ako hovorí Janči, presne, že ich vieme pokutovať. Ešte na také dodanie, že TikTok nie je od žiadnej relevantnej čínskej nejakej veľkej firmy. Že to nie je, že nejaká Alibaba, alebo Tencent, alebo niekto taký to vytvoril, koho ako keby Amerika vedela trestať na iných produktoch. To je, že most, čo sa, ako sa to volá ByteDance alebo niečo také z nášho pohľadu no-name firma, ktoré je as far as I know, jediný produkt je TikTok.
Mm-hmm. Čak, ale úspešne vieme aj nejaké čísla ohľadom teraz užívateľov?
A... Tak ako to v Číne býva s tými číslami, by som to nepreháňal. Čo vieme z čísel sú odhady, koľko by mohla stáť tá americká divízia. Také podľa mňa trošku nafúknutejšie odhady hovoria o 50 miliardách dolárov. Mnohí ľudia reagujú na to tak, že triezvejší odhad, že ak vás vlastne šikanuje štát do predaja, je možno aj niekde pri polovici tejto sumy, ale stále teda nejde o drobný peniaz.
Tak hlavne asi to ešte stále má aj potenciál, že on to ešte stále nie je vyčerpaný.
Áno, ono to má obrovský potenciál, hlavne každý by chcel byť ten, ktorý chytil Instagram, ktorý vlastne keby generačne, jedna generácia mala Facebook, ďalšia mala Instagram, teraz ďalšia generácia má TikTok. že pre mnohých je to ako keby vliatie nejakej novej krvi.
A ono, tá hodnota TikToku sa bude odvíjať aj od toho, koľko je tých záujemcov. Čiže najprv to vyzeralo, že relevantný jeden hráč Microsoft proste prejavil záujem. Vieme, že na to má finančnú silu to proste zhotnúť a nejako integrovať. A teraz sa objavil Twitter, ktorý je podstatne menší, ale pravdepodobne by to financovanie získať vedel. Keď tých hráčov bude viacej, tak reálne aj to ocenenie, za ktoré sa TikTok nakoniec predá, asi bude celkom pekné. Takže reálne to budú desiatky miliard dolárov určite. A či to bude medzi 30 a 50, alebo možno trochu viacej, ako uvidíme do mesiaca cirka.
Tak. Ja si myslím, že pre Microsoft to ani nedáva až tak úplne zmysel. Že ja chápem, prečo sú tam ľudia, ktorí sa snažia ako keby otvoriť nové dvere pre ďalšie iné tržby. Ale Microsoft posledné roky sa masívne presúva čisto do korporátneho priestoru. Že z roka na rok menej majú peňazí od ako keby produktov a služieb pre pospolitý ľud. A toto si myslím, že je ako keby krok proti tomu smerovaniu. Takže nemyslím si, že je to úplne šťastné pre nich. Ale zase Microsoft má aj históriu kupovania hlúpostí, ktoré im nedávajú zmysel, ako napríklad LinkedIn.
Ale zase Microsoft v minulosti investoval do Facebooku, myslím nejakú miliardu alebo niečo podobné, nejaký takýto balík ešte na začiatku a trhli na tom niekoľko 10 násobok, takže
možno to neskoro... Hej, ale to je veľký rozdiel, že kúpiť akcie niekoho a ako zarobiť na nich, že mať ten nos na to a kúpiť niečo, čo im začlení do celej svojej siete nejakým spôsobom.
Si ako najväčšiu ekonomiku by to dávalo Facebooku, nie? Ten podobne ako zobral Instagram.
Hej, ale Facebook by už to regulačne prežil. Že Facebook je aktuálne...
Ďalšia otázka,
ty majú presne opačné problémy, ty možno budú musieť odčleňovať Instagram alebo nejaké iné.
Budú musieť možno predať Instagram a WhatsApp, hej.
OK, dobre, zaujímavé. Čiže ono ešte možno, keby som ostal pri tých firmách, výsledkovú sezónu sledujete trošku?
Tak teraz je to taká špecifická výsledková sezóna, že reálne zaujímavé výsledky prichádzajú presne z technológií, ako sa aj teraz bavíme. Pri ostatných firmách, hlavne z takého toho kamenného fyzického sveta, tie výsledky skoro teraz ani nie sú ako keby udalosťami. Pretože...
Ale správne myslím, že celkom akože ja mám ten pocit, ako tiež nejak to už nesledujeme až tak úplne do detailov, ten korporátny svet možno ako v minulosti, ale mám pocit, že bola veľmi pozitívne prijatá. Však je to nakoniec vidieť aj na vývoji tých indexov, však americký index S&P 500 tieto dni atakuje to historické maximum z februára.
Áno, to sa nevylučuje, akože určite tie výsledky sú oproti očakávaniam pozitívne, ale že ako keby negatívne prekvapenia veľmi neprichádzajú, lebo keď proste mám sieť pizzerii, tak nikto nečakal nič, hej. Takže...
Ale je to fakt, že také je celkom zaujímavé. Ja som dneska nad tým presne ráno rozmýšľal, že teraz to tak vnímame, že už sa tu bavíme každý deň o tom, že či to už dnes dá to nové maximum. Nie tak dávno sme sa na týchto mudrovačkách bavili, že teda, že či vôbec budeme zelení na konci roka a že koľko bude trvať, kým sa pozrieme na to maximum, tak ste sa veľmi nemýlili, hlavne teda tí Janči. Ty si bol taký celkom optimista, že určite.
Čistá náhoda. Nikto z nás to nevedel.
Ale ako je, stále viac je to asi aj podporené tými dátami, že presne zvykáme si na tú koronu, aj nemení sa to proste, ten zisk sa inde presunul, aj ten obrat, tá spotreba sa inde presunula.
Ako to je vidieť presne aj akože na Slovensku alebo na našom okolí, že proste boli také vyjadrenia, že proste zmenil sa štýl života a nikto už nebude nikdy utrácať, či si budeme sedieť doma a šetriť, ekonomika spomalí. Sú proste kilometrové šory v Tatrách, ľudia míňajú tie peniaze na Slovensku, reštaurácie zarábajú ako pred koronou, čiže ľudia sa vrátili, kupujú tie iPhony, telefóny, elektroniku, služby, tovary, čiže bol to proste krátky šok externý, prekonali sme ho, máme tu obrovský balík stimulov na podporu, či už akože v Európe, Spojených štátoch alebo inde. Keď toto všetko skombinujeme, tak sa nemôžeme čudovať, že tie akcie sú naozaj na nových historických maximách.
Ako zvyčajne nedávalo zmysel, to sme aj opakovali to na tých mudrovačkách, že veriť to, že teraz sa zrazu kompletne svet zmení. Od tej akože takéto obrovské zmeny paradigm prichádzajú strašne výnimočne. A znova, hej, presne, reštaurácie sú tam, kde boli, sú na Slovensku, v Nemecku, že áno, ozývajú sa také hlasy, že špecificky, že napríklad v biznis centrách majú problém, ale celkovo čísla z gastra ako takého sú naozaj, že to je pár percentný prepad na medziročnej báze. Pričom naozaj pred 3-4 mesiacmi by ste našli ľudí, ktorí povedali, že už nikdy v živote nepôjdu do kina, do reštaurácie a svet sa skončil.
Ale akože, áno, ja so všetkým súhlasím, však sám som to tiež takto hlásal, že určitá zmena nebude, že to len urýchli niektoré tie procesy. Ako je to asi, že v dôsledku toho budú nejaká možno taká nová skupina produktov, alebo trošku, že niečo sa viac pohne. Aj v tomto smere, ja teraz registrujem, že tiež sa objavujú už zrazu tak všetci takí tí pesimisti, čo boli, zrazu sú veľkí optimisti. A akože ono to vždy je trošku aj o tých emóciách, že proste kam vítr, tam plášť. Ale že viacerí, aj posledne som myslel, že včera akorát registroval Marka Cubana, nevravím, že to je nejaká taká vzorka, ale nie prvý ani posledný, ktorý z Amerika očakáva, že ten budúci rok môže byť naozaj veľmi, veľmi zaujímavý, práve z pohľadu toho, že ako keď tí spotrebitelia bažia po tom míňaní, že možno to, kde to minúť, je zatiaľ ešte stále trošku limitované, alebo aj bude.
Hlavne je to veľký rozdiel medzi Slovenskom a USA teraz, že my to už vnímame presne tak, že my chodíme do tých reštaurácií a Európa sa do veľkej miery vrátila naspäť, ale presne aj mnoho amerických miest stále sedí, všetci sedia doma a nemajú pomaly kde jesť. Takže áno, ten americký pohľad na to je taký, že asi teraz, keby som sedel v USA, by som sa pozrel na to, že Európa si prešla tiež niečím takým, a potom, keď už mohli, tak všetci vylezli do ulic a začali míňať, že prečo neočakávať to isté v Amerike, ktorá je ešte násobne konzumnejšia, že tí ľudia zatiaľ, kým dostávajú stimuly od vlády vo veľkom, neprežívajú možno nejaké veľké ekonomické problémy mnohí, tak naozaj, keď ich vypustia do ulic, tak si to teda obchody užijú, hej?
Túžba po spotrebe je obrovská a zároveň aj tie stimuly, aj presne, že je čo míňať a to si myslím, že len zväčšuje takú tú potrebu a
presne tak.
A tú žiadosť. Dobre páni, ja si myslím teda, že na dne stačilo. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a ďakujem za pozornosť. Opäť sa teda teším najbližšie do počutia a dovidenia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.